Pěkný dobrý podvečer, vítám vás v Univerzitě Bytí, 0. stupně. Začínáme. A budeme se věnovat vašim dotazům s tím, že budu odpovídat a předkládat svůj názor, stejně jako vždy. Tak, zajímá vás automatická kresba. Ptáte se, kdo vede ruku při automatické kresbě? Jsou v obrázcích zakódována nějaká poselství, nějaké zprávy? A jak se naučit v automatické kresbě číst? Má se o to člověk snažit, anebo má trpělivě čekat, až k němu odpověď přijde? Záleží na tom, kdo kreslí. Automatický kreseb je mnoho různých druhů a napřed si řekneme, co to je. Automatická kresba je vlastně obrázek, který nakreslí někdo, kdo zpravidla vůbec neumí kreslit, kdo položí ruku na papír s tuškou a ta ruka sama kreslí. A někdy jsou to obrázky, někdy jsou to obrazce. Velmi známým u nás byl, myslím, pan Kožíšek, který automatické kresbě se věnoval, a pak někteří další. Moje babička měla kresbu také, už jsem vám to mnohokrát říkal na přednáškách, to znamená, že položila ruku na papír a ta ruka psala a psala a psala jazyky, které neovládala, archaickými formami, třeba švabachem nebo jinak, nebo staroangličtinou. A ty rukopisy, které se zde objevily, byly k nerozeznání od těch, kteří se podepsali. Zdůrazňuji, že sama ty jazyky neovládala. Totéž jiný případ z vzdálenější rodiny, kde byla akademická malířka, která měla jednu zásadní vadu. Neuměla malovat. A všechny její obrázky vznikaly ve stavu, jak to nazvat? Těžko říct. Propůjčení své ruky někomu jinému. Jak to funguje? Ten, kdo má v ruce štětec, je napojen, nebo někdo jiný je napojen na něj a tu ruku vede. Příklady kreseb máte tady na stěně, napravo. Jsou to kresby, které jsou velmi složité, které nejsou lidsky zopakovatelné, protože už jenom jejich vytvoření v této kvalitě a podobě je v podstatě nemožné. Jak mi sdělil jeden významný, snad nejvýznamnější český grafik, který na těch obrázcích říkal, že prostě kdyby to kreslil člověk klasickým způsobem, tak tam budou takové a takové náležitosti. Tady prostě přišel člověk, který neuměl nakreslit nic, položil tu ruku a teď ta ruka kreslila a často kreslila i z několika směrů, čili nakreslil se levý roh, pravý roh a najednou ta kresba splynula. Já nevím, jestli je tady ten případ, je to taková květina. Ano. Snad některý tady z těch nahoře. Jsou tam tuškou vyšrafované plochy, tedy vyčerněné plochy, a ty plochy byly třeba kresleny napřed. Čili ještě nebyl květ, ale už kreslil to okolí a bylo to naprosto, ale naprosto přesné. Jsou tam obrazy, které jsou podobné jaksi těm obrázkům, které známe z bankovek. Jsou nesmírně, je tam mnoho čar na centimetr nebo dokonce na milimetr, jsou absolutně přesné, opakující se vzory, složité. A teď se ptáte po tom odkazu. No tak samozřejmě každý je trochu jiný. Asi něco jiného nám bude říkat květina a něco jiného velmi strukturovaný, složitý obraz, který se podobá tomu, co známe posledních jenom pár let v matematice chaosu. Velmi často zde vidíme fraktální útržky, tedy útržky fraktální geometrie, které se zde objevují. A zároveň při podrobném studiu těch obrazů vidíme, že vyjadřují dualitu. To znamená, že zpravidla žádná část obrazu není stejná jako vedlejší, že jsou zrcadlově obrácené, ale zrcadlově tak, že nikoli zrcadlově, ale kresemně zrcadlově. To znamená, že žádná část zdánlivě symetrické části není totožná, ale je nakreslena obráceně. Jestliže někde máme body, třeba kuličky nebo jiné tvary černé, tak jinde je budeme mít zase bílé a tak dále. No, můžete se podívat a studovat na výstavě. Tenkrát jste mohli i tady dole, dnes jsou ty obrázky nahoře, tak to je na dalekohled. Ale každopádně se k tomu jistě ještě v univerzitě vrátíme a je to zásadní věc, nejenom protože moje babička tento dar měla, ale je to zásadní věc obecně, protože není žádný způsob, jak vysvětlit tu kresebnou dokonalost u lidí, podívejte třeba takový elektrikář důlní, chlap jako železo, lam železo a teďka odmáváme do ruky tu tušku a vykreslí tenhle zázrak. Takže to přece není normální, není to ani myslitelné. Takže je to pro naše poučení, jsou v tom zakódovány jisté poselství, ne ve všech. A také bych se rád ještě zmínil o jedné věci. U té automatické kresby, opět jako ve všem, v duchovní oblasti, záleží na tom, kdo jste, odkud přicházíte. Na automatické kresbě vidíme velmi často vliv, který je větší anebo menší, toho kreslícího, tedy vliv jeho naturelu, jeho duše, jeho vlivu. A ti nejlepší pak do těch obrazů nezanášejí příliš mnoho. Ti, kteří jsou na počátku, tak je to někdy horší. Viděli jsme třeba u jednoho slavného českého kreslíře, jak mu ta ruka takhle dělala, rozumíte? Čili to bylo jeho a ty obrazy a ty linky byly ty, které mu byly dány. Čili tam zasahoval do toho kresebného projevu velmi silně vliv té osobnosti a vlastně tu kresbu trošku také měnil. Ale přesto ten základ tam byl. Čili jako všechno je tu samotný jev a je tu i jeho kvalita. 3 roky tinnitus. Chtěla by nastoupit léčbu? No, to bude složité. Teď mám jaksi ten příjem zastaven až do nového roku, protože se tady jaksi bude pauzovat, ta velká přestávka indická to všechno posouvá. A co se týče tinnitu, tak tam je to opravdu složité. Jestliže jinde nevíme, tak tady nevíme nikdy, jak to dopadne. Tinnitus je prostě zárodná choroba, která má několik možných příčin a někdy se to povede, někdy ne. Čili se to musí zkusit. Tak až potom v novém roce. Čím je to dáno, z jakého důvodu, že se nám jeví, že čas v menších částicích běží rychle, například vše v buňkách probíhá hrozně rychle. A chladnutí a rozžavování všech i pod a nad vesmíru časově synchronizované? No tak první otázce. Čas se nejenom mění s rychlostí pozorovatele, on se mění s velikostí, představte si. Takže ano, ale jinak. Buňky mají jakési, ale i celé organizmy, jakési časové zámky. A ty zámky udržují ten prostor v kontinuální provázanosti. Pokud jsou ty zámky porušeny, dochází k poruchám, což není běžné, a vlastně běžně to téměř nenastává, ale taky někdy. Říkám téměř. Nejviditelnější tento jev máte třeba na případě velkého zásahu do života, jako je ovce Dolly, kdy její život se projevil velmi pozoruhodně, začala rychle stárnout, rychle se rozpadat. To bylo překvapení. Bylo to proto, že v tomhle případě bylo sáhnuto do toho systému kontinuity projevu hmoty a chcete-li času. Nastane to ale v jiných případech. Samozřejmě při jaksi těch hraničních intervalech, tedy rychlosti například, to je einsteinovské, ale i jindy, čili v hraničních intervalech i rozměrových, představte si. Takže vám jinak plyne čas v pod a v nadvesmíru a není možné tyto časy překládat jednak jedné, jak by si plánovači podle pravítka rádi přepočítali. Tady máme ty angstrémy a tady máme ten čas. Takže asi tolik. A teď, jak je to s těmi vesmíry? Ten interval, který pozorujem mezi pod a nad vesmírem, je opravdu značný. Pak se musíme zamýšlet, to vám na vzdělávací úkol, jak se chová hmota při ohřívání či chladnutí, co se to v ní děje, a tam si odpovíte sami. Čili přemýšlejte. Děkujte za odpověď. Tohle byla otázka. Kam chodí duše v noci prožívat své sny? Zůstává v těle anebo navštěvuje jiný prostor? A co je to za realitu? Jaký máte názor na vědomé sny? Bylo mi v jednom vědomém snu ukázáno, jak se prostřednictvím procítění silné emoce, štěstí nebo lásky dostat do jiného světa. V životě jsem nezažila tolik bezpodmínečné lásky jako tam. Všichni byli moc přátelští a laskaví. Návrat do fyzického těla po probuzení byl velmi studený a hodně jsem plakala. Byl to ohromný dar plný světla. Nebojte, však to pochopíte časem. Teď se na to díváte z toho pohledu člověka, který šel někam na výlet, a je to pro vás něco výjimečného. Jednou to pochopíte jako jednotu světa a nebude to tak velký problém. Takže ten jiný svět je stále jeden svět. Je to tento svět a to, co v sobě dokážeme otevřít, to se děje. Když půjdete do toho největšího duchovního místa, které je zázrakem doslova, tak se může stát, že tam nic nezažijete, protože se prostě uzavřete. Co bych sem les? Nějaký místo, nějaký chrám nebo něco, kostel. No, už abych byl venku. A nebo to místo se může stát místem vašeho hlubokého prožitku, který se spojí jednak s tím vykročením vaší duše, a pak se napojíte na toho genia loci toho místa, které teprve potom může být otevřeno. A to může být velmi duchovní, velmi majestátní, velmi hluboké, dokonce přesahující tento život, vstupující do jiných rovin vědomí a bytí, existence. A bude to pořád jedno místo a pořád jeden člověk, sice ve dvojím provedení. Ten první bude člověk necitlivý, hmotný, a ten druhý nebude blázen, ne, jenom bude mít schopnost překročit obruče, které ho poutají. Čili bude schopen svým vědomím překročit rámec své bytosti a dostat se do jaksi jiných souvislostí. Samozřejmě, že to, aby jsme se s něčím sjednotili, nemůžeme udělat ničím jiným, než jaksi zrušením hranic. Hranice, to je to já a ne já. Chcete-li něco milovat, tak to nemůže být tak, že ve své červí dírce, kde máte to já, se prostě teďka vydáte na ten úžasný svět někam jinam, protože vy tím musíte být. Čili naopak vy musíte zrušit to omezení. Čili empatie, soucítění, vcítění, vnor. A když tohle dokážete, tak pochopíte každou věc na světě. Pokud budete hmotný primitiv, který vnímá jenom ten svůj vymezený a předepsaný svět, tak se nikam nedostanete a je to taky dobře, protože vedle toho, že jsou tady duchovní, tak tady musí být taky hmotní lidé. A je to tak, že ta dualita světa se musí naplnit všemi směry a každý z nich je stejně jaksi řádný a poctivý a důležitý pro svět. Čili pro svět nejsou důležití jen ti duchovní lidé, ale i ti hmotní, protože každý z nich má nějaký svůj úkol a ten hmotar si to musí prohmotovat, aby jednou se jaksi ze svého pohledu zbláznil a najednou je všechno jinak. Kolikrát já jen viděl lidi, kteří se zbláznili v uvozovkách, hezky zbláznili. Teď mi epigoni začnou jistě moje slova zneužívat, protože nic není snažšího, než zneužívat cizí slova, to jde snadno. Ale já to myslel tak, jak jsem to říkal. Snažte se tedy pochopit, jak jsem to myslel. Čili to je stav, kdy máte člověka, kterému je všechno jasné, on to má prostě poskládáno, A pak do toho stavu přistoupí něco, co rázem někdy, dokonce rázem, změní jeho životní vjem, víte, nějaký zážitek, stav a tak dále. No a zas máte další cestu a zase to někam do šoura a pak dál. No. Takže v tomto okamžiku docházelo k tomu rozevření, to přitáhlo to, co odpovídá tomuto stavu a nebyl to jiný svět, je to tento svět, je kdekoliv u vás, můžete to zažít kdekoliv, tady, kdekoliv. Vzpomeňte na Františka, asi tenhle to pěstoval hodně, to byla jeho cesta. Tedy cesta v noru. V knihách Nostradama je zmínka o třech antikristech. První dva jsou přisuzovány Napoleonovi a Hitlerovi. Jsou jména správná? No, já je neznal, nechodil jsem s nimi do školy, ani jsem s nimi necvrkal kuličky, ale moc o nich lidi dobré mínění nemají, vidíte, takže by to docela pasovalo. No a kde je ten třetí? Jsou osudy naplňovány stejnou bytostí? Představte si, že ano. Hitler a Napoleon byla inkarnace téže bytosti. Je to naprosto zřejmé, mimo jiné je podle maníru. Když si všimněte, jak Napoleon strkal tu ruku do toho kabátu, jak to dělal Hitler, ten drank nach Osten, tedy cesta na východ, měli prostě hlavě v roukán na ty Rusy. Oba dva skončili stejně pod Moskvou v mrazivé zimě, jak Hitler, tak Napoleon. Oba dva vlastně zabili miliony lidí, oba dva skončili špatně, i když Napoleon ještě dobře. Tedy když jsem byl jeho fašáckém kriminálu, tak jsem si říkal, no, vidíš, stačí udělat velký průšvih a seš na pláži celý život. No, Elba je moc pěkné místo, přátelé. No, a to ten Hitler už to měl horší trošku. A teď přečteme něco z toho Nostradama. Antikrist prostřednictvím silných tří zahubí třetinu. 27 krvavých let potrvá válka. Kacíři mrtví, vězni ve vyhnanství. Krev, mrtvá, zkrvavená těla, rudá země. No, nevypadá to moc pěkně, že? Tohle předpověď. Naštěstí to, co žijeme, je reálné a to, co čtem, je vlastně obraz toho, co je shrnutím té reality, ale každý z nás tu realitu žije trochu jinak. Takže z každého z nás nepoteče krev a každý z nás nebudeme s mrtvými těly. A přesto budou. Rozumíte? Stejně jako ve válce, tady byl koncentrák, tam trpěli stovky a tisíce lidí, hned vedle byl domeček, kde někdo žil na ty potravinové lístky, ale jinak se mu zas tak úplně mnoho nedělo. A jaké jsou to rozdílné osudy? Dělili jenom kilometr nebo 10. Chápete? Čili i tady. Nostradamus není nikdy vyložen před, tedy jen těmi, kteří jsou k tomu urozeni. On sám říká, že perly se sviním nehází s prominutím, tak byl pyšný a drzý ten Nostradamus. A že proto zakodovává ty předpovědi, ale on to dělal proto, aby neovlivnil svět. Protože jaksi osud je vůle Boží, víte? Když se něco děje v tom osudu, tak to není náhoda. A je-li tam reálná pomoc, pak i ta pomoc musí být tím osudem jakoby umožněna, nebo chcete-li předepsána. Osud se neděje tak, že jasnozřivý jedinec, který vidí, co bude za minutu, za hodinu, za rok, za 100 let, prostě vysloví něco a ono se to nenaplní. To se nenaplní pouze tehdy, když se to naplnit nemusí. A aby se to nemuselo naplnit, pak musíte najít tu rovinu něžnou, v které už je to možné, když to v nižší rovině ani 100 předpovědí nezmění nic. A v té ještě vyšší rovině to povede vyvedení. Co to je vyvedení? Vyvedení není možná ničím jiným změnou. Čili jací budou lidé, takový bude osud. Jaká je společnost, to jí čeká. Stejně jako jedinec tvoří svůj život, tak i společnost, tak i svět a lidstvo jako celek. Čili chcete-li změnit osud, musíte změnit sebe. Jiná cesta není. Osud je totiž nástroj. Je to nástroj, který vrací, který je to zpětná vazba, která umožňuje, aby vývoj šel dopředu. Bez té sebereflexe by každý z tvorů se zničil prakticky okamžitě. I ti tvorové, kteří jdou cestou nevědomou, tedy ještě zvířátka, kteří nezasahují do svého vývoje a jdou vyloženě cestou pokus omyl, což dělá ještě část lidí ve svém životě, tak i tito tvorové vlastně díky tomuto osudu, že každé A má své B, my tady bazírujeme na fyzikálních zákonech akce a reakce, bazírujeme na nezničitelnosti hmoty, bazírujeme na kdečem, a zároveň v jiné oblasti, která je stejnou přírodou jako kterákoliv jiná, tyto myšlenky nevnímáme. Ještě jsme nízcí, rozumíte? Ještě nechápeme. My vlastně popíráme přírodní zákony. V podstatě se k ním hlásíme, děláme ze sebe vědu a pak tytéž zákony v jiné oblasti popíráme. Úžasné. Takže ve všem je stejný přírodní zákon, je-li to přírodní zákon, platí na vše. A platí na všechny systémy a subsystémy, které jen si umíme představit. Tedy i na děj, čili na kvalitu, aktivitu v oblasti dějové, tedy i na pohyb hmoty, její akce a reakce, tedy i na zachování hmoty ve všech směrech, od energie, záření, až po transformaci nebo transmutaci hmoty do jiných forem. To všechno je pořád stejné. Psychologie, psychika myšlení je prozkoumána výjima Břetislava Kafky poměrně málo. Ten se snažil. A jinak samozřejmě všichni velikáni, jako Freud a další, ale pořád bych řekl, že nějak se nám to do té praxe nechce dostat. Tak uvidíme. Slyšel jsem zajímavou myšlenku, co Dalaj Lámu nejvíce překvapuje na lidstvu. Člověk, neboť obětuje své zdraví, aby vydělal peníze. Pak obětuje peníze, aby získal zpět své zdraví. Je úzkostný ohledně budoucnosti, že si neužívá přítomnost. Následkem toho žije v přítomnosti, ani nežije v přítomnosti ani v budoucnosti. Žije, jako by neměl nikdy umřít, a pak umírá, aniž by kdy skutečně žil. Myslím si, že je v tom hodně pravdy a že to je velmi pěkně řečeno o podstatě, jak si řekněme, té naší, hlavně západní kultury, která je zaměřena právě na tu soutěž, čili člověk, často člověk vlastně otročí své společenské pozici, snaží se získat prestiž, snaží se jaksi užít si doslova, to znamená, že věnuje mnoho úsilí těm prebendám. Je to stejně, jako když si koupíte drahou dovolenou a někam odjedete a pak se tam nudíte, rozumíte. Největší hrob našich aspirací je jejich dosažení. Protože jakmile něčeho dosáhnete, tak už to nepotřebujete většinou. Takže svým způsobem je to motiv, motor, ale na druhou stranu i to, co tady čtu. Takže je třeba vážit, kam člověk napne svoje úsilí, a ne, že bychom to museli všichni udělat správně, to nemusíme, ale máme se snažit. A ta snaha se může po letech ukázat jako oprávněná, plodná, nebo taky jako krok stranou. Ale i to patří k životu. Kultura slova a kultura ducha. Dobrý den, pěstujeme tedy kulturu ducha a minule jsme skvěle s Můrem začali s kulturu slova s patvarem Jakoby. Dovolil bych si krátce pokračovat s 20 let starým výrazem o čem, což je šestý pád užívaný od doby Václava Klause ve smyslu pádu čtvrtého. Tedy například, politika je o konsenzu. Místo správného, politika je konsenzus. Také zde na přednáškách zaslím občas, že biotronika je o bioenergii. Místo správného, biotronika je bioenergie. Podobně jako správné energie je vibrace. Jsme společenství ze Zvuky, ne fan klubem Václava Klause. Tak to dávám do placu s humorem i vážně. No, ano i ne, ale přesto bych ještě tady se zamyslel, trošku mi to tak jako ťuklo a rozumím čtvrtému a šestému pádu a je tu přece jenom třeba v tom výrazu politika je o konsenzu, o kom o čem, anebo politika je konsenzus. A je otázkou, protože já jsem odchován ze Zulkou, což je z pohledu některých puristů vrah českého jazyka. Kolik já jsem vykonal soubojů s odborníky, abych zachoval text, protože je tam mnoho jaksi germanismů, je tam mnoho i novotvarů, podle nich patvarů, já říkám novotvarů, a já si myslím, že mají svůj význam. Když tedy řeknu, i když aniž bych byl fanklubem kohokoliv, ale politika je o konsenzu, tak s tím vyjadřuju názor o tom, co je podstatnou součástí toho politického dění. A když řeknu, politika je konsenzus, tak řeknu, to se dodělalo. To je dokonavý tvar. Prostě politika je konsenzus, čili konsenzus byl dosažen. Nebo musí být dosažen. Čili je to na konci to. Vnímám to špatně? Já nevím. Takhle to vnímám já. Čili myslím si, že oba dva tvary mají své místo. Byť třeba jsou nespisovné, protože je tady jemná niance předmětu. A stejně tak myslím si, že mohu říct, že biotronika je o bioenergii, čili tento obor je o něčem, tedy o bioenergii. Stejně, jako můžu říct, že biotronika je bioenergie, protože jestliže řeknu je o bioenergii, tak to hodnotím zvnějšku, trošku více, jako z toho z větší vzdálenosti, čili něco hodnotím, čili je o bioenergii. A jestliže řeknu biotronika je bioenergie, tak je to přímější vazba k tomu z těch dvou slov. Takže snad. Děkuji. Tady v sále mám jednoho z předních odborníků na jazyk český. Já ho nebudu jmenovat, ani ukazovat. Vstaňte. Takže já tady mám i podporu svým slovům, protože on tady na mě kejvá. Takže tady bych trochu si dovolil neúplně souhlasit a bral bych se za tu významovou velmi jemnou linii odstínů. Je to jemný odstín ve významu a obojí lze zaměnit, podle mě, svým způsobem. Přesto, pokud bychom byli úplně purističtí, tak bychom mohli říci, že vlastně v některých tvarech bychom to použít spíše měli tady a někde tady. Tady bych se třeba teď rád zmínil o jiném problému. Některým lidem je těžko k pochopení, jak je to s rozumem a s vírou. A já bych se teď na to téma rád chviličku rozhovořil. Je totiž také problém lingvistický. Je tu problém, že Zezulka vždycky preferuje rovnováhu rozumu a citu. Chcete-li rozumu a víry, protože cit a víra je synonym. Oblast citová je oblast víry. Oblast rozumu je oblast racionální. A teď proč to tak je? My tu máme vlastně ten počátek té filozofie, která nám něco popisuje, ukazuje z toho světa, vysvětluje. A to musí udělat samozřejmě jazykem, tedy zkratkou slovem, a je to více věc racionální. To je ten popis. A teď kam vede ten popis? Ten popis vede přece někam, kde už slovo nemá své místo. Jinými slovy. Zezulka je člověk, který vás vede k Bohu. Bůh je věc, stav, bytost, jak chcete, cokoliv, protože je vším. Ale Bůh nemůže být vnímán nikdy vnímatelem přímo. A to proto, že ve své jedné části je neprojevený. Tady narážíme na počátek víry. Jestliže něco nemůžeme smyslově vnímat, a to nikdy za žádných okolností, pak jsme odkázáni na to, že věříme, ale ta víra má být vědomá. Čili je tu propojení toho vím a věřím. A to je třeba držet v rovnováze. Nechápu, jak někomu to není jasné. Nechápu, až dlouho jsem se k tomuto problému nevyjadřoval, protože mě osobně připadalo až nemožné, aby to někdo nechápal. Čili Zezulka je duchovní učitel, podle mého názoru, vysokého stupně, který přichází z toho konce, kam my směřujeme, a tedy nás vede k Bohu a víře. Proto společenství Josefa Zezulky je něčím, z čeho by měl obrovskou radost. Ostatně jsem jeho žák a tu věc jsem vykonal nikoliv o vlastní vůli. Je to tak, že jednou z nejdůležitých věcí, které vyžadoval ten žák nebo ten zezulka pro svého žáka, nástupce, je schopnost ladění. A teď vám paradoxně ti racionalisté začnou jaksi být na poplach. Co to je nějaké ladění? Přátelé, až budete jednou duchovní a mít svého mistra, tak budete s ním spojeni ve dne i v noci. Budete s ním chodit, vstávat, uléhat a tak dále. To napojení je tady proto tak silné, že ten žák byl schopen tohoto typu konání, což v západní kultuře není příliš běžné. Naopak jiní, kteří toho nejsou vůbec schopni a často vlastně úplně nesmyslně, beze smyslu, vlastně ničivě, zbytečně, proč, byť k tomu není důvod, nejmenší. No, je to jistá jaksi míra pohledu. Samozřejmě, že ti, kterým se to nelíbí, budou vždycky oponovat, že to je nesmysl, ale pak oponují Zezulkovi, protože Zezulka byl ten, který vybral toho žáka, ustavil ho a věděl proč. Čili nerozdělujte víru, protože společenství Josefa Zezulky je náboženská společnost, jako každá jiná, a její součástí samozřejmou je víra. A to dokonce čím výš jdeme tou cestou, tím více té víry tam je. Je zároveň také vědění, tady filozofii, což je přece běžné. Kdyby tomu tak nebylo, tak nemusíte mít v žádném náboženství žádnou knížku. Rozumíte? To si řeknete za prvé, za druhé, za třetí a jste v pořádku, jste ready. Ale on je to přece jinak. Nemyslíte? Čili zkuste přemýšlet o tom, proč patří víra k tomu, co dělá Zezulka. Zezulka měl nad svým léčivým talířkem, kde měl pál ty papíry, stejně jako já, při práci, tak tam měl oltářík. Představte si takhle manonku skládací, takové ty dřevěné rozkládací oltáříky. A samozřejmě součástí jeho života byla hluboká celoživotní víra. Ano, víra. Dokonce nepoznal jsem nikoho, kdo by byl tak hluboce. A teď co je to víra? Byla to víra v nějaký současný kult? Ne. Byla to víra v Boha, která nebyla zprostředkována ničím jiným než darem ducha. Nemusel se ptát a poslouchat a číst. A tak to bylo. To my už musíme a přesto tam, kde je napojení, to nejste vy, kdo má tu pravdu a kdo prostě se nějak rozhoduje. To nejste vy, víte? Takže nějak tak. Jestliže vzniká jednota, tak to není ani podřízení. Protože i to by bylo špatně. Není tu učitel teď nehmotný, který vykonává skrze svého žáka své příkazy. Ne. Je tu jednota, žák se radí, jak dokáže, aby se přiblížil co nejvíce a skládá účty Bohu, ne lidským bytostem, dokonce ani ne rychlokvašným lidským bytostem. Až přijde jeho čas, tak si pište, že bude stát před soudnou stolicí a že mu to spočítají. Ne vy, lidé, ale ta boží prozřetelnost. A jsem připraven. Dělám, co mohu. Takže zkuste o tom zapřemýšlet ve volných chvílích. Byl jsem rád vaším učitelem. Všechno, co jsem dělal rád. Nelituji toho. A přesto, možná naposled, bych jaksi o tom zamyšlení mluvil. A jestli bude nebo nebude, záleží jen na vás. Tak jdeme dál. Jak dlouho jede autobus, kolik hodin s prvním ročníkem dobu do Indie? No, 5 a 4 zhruba. Je to různé. A mezi tím jsou ještě další časy, tak já poletím 20 hodin. a přátelé méně. Takže trošku to trvá. Vydržet 5 hodin v tom autobuse je docela obtížné, no ale co se dá dělat? Další 4 hodiny a více. Taky záleží na tom, odkud fouká vítr. A taky, jak se točí zem. Když se točí správně, tak se čas zkracuje. Když se točí špatně, tak se prodlužuje. Když fouká vítr proti vám, tak to máte smůlu. Jednou jsem takhle nedoletěl. Museli jsme přistát a dobrat palivo. Byl tak silný vítr, že jsme ulétli svoji vzdálenost před koncem cesty. No. Takže řekněme, že kolem těch 10 hodin. Mohl byste prosím říct něco o bližšího, o bílých blescích či zablísknutí se, které se občas projeví v našem zorném poli? No tak, když pomineme nemoc psychickou, což se občas také může objevit, tak tyto stavy mají někteří lidé. Nechce se mi říct výjimeční. To by dopadlo katastrofou. Myslím si, že nejproslavenějším v tomto oboru byl muž jménem? Nevíte? Zapět všichni. Nikola Tesla. Už od svého mládí zažíval a popisoval zvláště v jistých létech svého života podobné jevy, které se objevily před jeho zrakem. Později popisuje napojení a dokonce, že jeho práce vznikají z napojení na mimozemskou kulturu. Představte si. Také tak vypadali. Psali na první pokus, bez jakýchkoliv výzkumů, prostě položil ruku a napsal práci. Možná, že bychom, jestli by to někoho zajímalo, mohli ukázat ty věci v reálu. Tady jsou faksimile jeho prací, dokonce těch nejzávažnějších prací, Long Island a další, včetně výpočtové dokumentace a ostatních náležitostí. Takže Nikola Tesla, pak i mnoho dalších. Znám člověka, který takové jevy má také. A nebo, když si promne oči, tak se stane to, že vidí vývoj od počátku vesmíru v tom nejranějším období. No, je to jako výbuch, ale je to vidět jinak. Je to složité. Je to podobné fraktální geometrii ve čtverečcích a jak to popsat jinak, tak to popisoval ten člověk. No. Čili ano, děje se to a pokud vyloučíme tu nemoc, tak je to zajímavé. Krystaličtí lidé, já o nich nic nevím, protože mi to nic neříká ten termín. Myslíte děti, teďka ty nové, nebo krystalických lidech? No, by byli hodně krystaličtí, tak se moc nepohnou, to jsou sochy. A čili tady těžko můžu odpovědět. Zapřipravuji další biotroniky. No, vzniká tady vlastně řádná komora biotroniků, což je právnická osoba se všemi náležitostmi. A ta je určena k tomu, aby ten vývoj mohl být. Ta příprava jde stuha pomaličku. Mimo jiné i proto, že těžko připravovat něco do ničeho. Rozumíte? Proč byste si kupovali kohouty, když nechcete dělat žádný vodovod a trubky? Z jakého důvodu? Proč? Abyste je měli na skladě? To je problém. Tak mi to vysvětlovali ze Zůka. Ptal jsem se ho, proč je to tenkrát tak? A on říkal, podívejte, je to těžké. Já jsem mohl učit svoje žáky u lůžka, mohli jsme rozvíjet ten obor. Nic z toho nebylo možné. A taky ti lidé by byli velkém nebezpečí, protože tenkrát to bylo nebezpečné. Dnes svým způsobem také. Když vás Zezulka učil, jako pokračovatele váhal jste přijmout takovou zodpovědnost, nebo to pro vás znamenalo jasné ano? Znamenalo to ano po šoku, protože jsem s tím nepočítal a pak jsem si připočítal, proč zrovna já a tak dále a tak dále. A pak jsem pokorně přijal, protože Učitel má vždycky pravdu, víte? Zvlášť, když si to ověříte už 20 let nebo víc. Takže nezbylo nic jiného. A jsem tomu rád i nerad, slíbil jsem to, snažím se to naplnit. Je to důležité, protože já pořád vidím potenciál toho oboru, vidím, jak je škoda, že není, a ať si o tom myslí, kdo chce, co chce, ať to pomlouvá, nebo jinak. A je radost každého, komu se pomůže, a není to zdaleka každý, ale pomůže se hodně lidem. A tím pádem, jak si, to je asi jste, jak byste měli najednou léčivý praven někde, a tak kdo se napil, tak se mu trochu polevilo, jinému hodně, a vy jste ten pramen chtěli zahrbat, protože byste mě nevěřili, tak to je podobné. No. Takže jsem, on mi říkal, nebudete to mít lehké, celku jako při tom rozloučení, při tom odchodu, a právě když to předával, tak mi to tak nějak jako přiblížil, tak se na mě hluboce podíval a řekl, že to nebudu mít lehký. Já jsem mu rozuměl jen z části, dneska mu rozumím více. Kolik let jsem pracoval před jeho vedením, já to nevím, ale dlouho. A jo takhle, než jsem začal léčit, no, já už si nespomínám, nejméně 4 roky, než přišli ti první lehcí takový a takových, no nevím, 7-8 let, než přišel první těžký. To bylo taky hezké, to tak jsem u něj byl a tak na mě podíval a říkal, Tomáši, já myslím, že byste mohl vzít prvního pacienta. Tak až bude někdo v okolí, tak byste mohl to zkusit. Tak jsem zkusil. No a po dalších letech mi řekl, a myslím si, že byste mohl, Tomáši, vzít vážnější případ. No tak jsem, tenkrát to šlo pozvolna, to mi taky popsal všechno. To, co je dnes, bylo pro mě nepředstavitelné. Mnoho let. Vemte si, že jsem začínal v okolí svých nejznámějších lidí z rodiny a z okolních rodin. A jestli byl jeden pacient za den, nebo za týden jeden pacient, tak to bylo všechno. A pak to pomaličku přibývalo, ale hrozně pomalu. A jak si, a už mi to tenkrát říkal, jen počkejte, taky budete muset odmítat, taky. A on na to měl takový speciální grif Zezulka. To bylo typicky zezulkovské. On říkal těm lidem, které musel odmítnout, aby šli na ministerstvo zdravotnictví. Aby se šli zeptat, jestli už mají někde jaksi zřízenou biotronickou léčebnu se silným a schopným biotronikem, a ať ho tam tedy odkážou. No, myslím si, že ho neměli rádi. Ale on tam skoro nikdo nešel, počítám. Ale jsem tam, ano. Vím, že nejste vykladačnů, no to nejsem, ale přeci jen prosím o váš názor, jako nynější vnější pozorovatel jsem viděla viset své oběšené tělo. Do místnosti vstoupil můj přítel, netečně se na mě podíval a řekl, věděl jsem, že to nakonec uděláš. Poprosil mu, aby mě odřízl, když jsem dopadla na zem, řekla jsem, nechtěla jsem tu být, probudila jsem se vyděšená. On byl velmi živý, sen byl velmi živý. Co by měl člověk ve snech hledat, měl by v nich mít více přemýšlet, o nich přemýšlet. No, tak buď se na to podívám z hlediska Freuda, nebo někoho jiného. A nebo ještě jinak. Nejlépe snům porozumíte sama. Samozřejmě, že to je obraz jaksi situace, která je řešena nějakým způsobem, že to je popis možná nějakých vztahů. Já vašeho přítele neznám, vy ho znáte jistě lépe. A tak budete vnímat, do jaké míry zobrazuje jaksi ten stav, či nikoliv. Mnoho párů se ve vyhraněných situacích překvapilo, vidíte, kdy vlastně jeden nebo druhý partner zklamal a celá věc šla někam, kde bychom nečekali, přestože předtím bychom mysleli, že to tak nikdy nebude. Svým způsobem je to vlastně přirozené, protože i zde platí, že čím jste duchovněji vyspělejší, tím větší jaksi míru normality najdete v hraničních situacích. Čili, nevím, když bude padat letadlo například, což je dneska běžné, tedy naštěstí jen velmi občas, chudáci lidi, tak myslím si, že to je přesně ta chvíle, kdy můžete sledovat v těch nejhranějších situacích toho člověka. Jsou lidé, kteří za palby, za ohrožení života pomáhají druhým, jsou jiní, kteří se schovají a nepomohou nikomu, i když by jim nic nehrozilo. Jsou lidé, kteří v tom letadle budou křičet a tak dále. A jsou lidé, kteří vědí, že to je k ničemu a sedí. Jsou lidé, kteří se bojí o svůj život od rána do večera. Jsou lidé, kteří ho chrání, nedovolí ho poškodit, ale strach ze smrti nemají. Jsou tedy tady souvislosti toho snu, které se nabízí, a uvidíme, jestli bude nositelem zpráv dobrých nebo horších. Celá věc je o řešení nějaké situace, kterou řešíte a očekáváte, že v tom řešení vám bude pomoženo partnerem. Ta situace je hraniční, dosahuje vaši vlastně podstatu a vy teď vlastně možná v tom snu pouze vyjadřujete svůj názor na toho partnera. Vůbec to nemusí být ještě o tom, že by se tak zachoval. Takže si to promyslete. Sny jsou někdy velmi chaotické a nevypovídají o ničem. Mají-li jaksi rozumný řád, byť symbolický, tak už potom to stojí za myšlení. Tenhle patří mezi ty sny symbolické. Takže tady bych určitě o tom přemýšlel. Marshmallow přišel o povolení, píšou. Ministerstvo kultury, víte, co je to Marshmallow? To je ten barák, který se měl stavět hned vedle kanadského kláštera. A už jste mi na to dávali tady nějaký odkaz a tak dále. Že se bude muset znovu konat stavební řízení a znovu bude posouzeno památkáři. Tak uvidíme, co na místě vyroste. Asi zasáhla Aneška. Prosím o oznámení. Od 1.12. do 31.12. bude vánoční působení s časopisem Meduňkou. Vždy v pondělí, středu a sobotu v 9 hodin. Takže to je pravidelná, už každoroční záležitost, čili to působení není jenom sobotu, ale jsou přidány ještě každý týden dva dny v tom vánočním čase. No a ještě jedno oznámení, že 7.12. v pondělí bude od 18 hodin tady koncert. Tak kdo byste ještě neměli dost vodnářského zvonu, tak můžete přijít. Nebude ohrožena naše identita, našeho národa, jakou historii budou vyučovat školy pro nově vzniklé občany České republiky s muslimskými kořeny a z muslimských zemí? No, toť otázka, protože myslím si, že historie je historie a že tedy nutně se bude ta historie zmiňovat i o třeba těchto změnách, protože doposud tady muslimská obec nebyla příliš početná, začala se vlastně formovat až po revoluci víceméně a byly to jen, řekněme, malá množství lidí, kteří vzývali tuto víru a teď se zdá, že by, pokud by ta vlna zamířila i k nám, což zatím není, mohl ten okruh těch lidí se rozrůst. Čili dneska máme v dotaznících, jestli jsme křesťané, židé nebo jiní, no tak těch jiných prostě přibude. Je spíš důležité, jak se budeme k sobě chovat a spolu žít a jak moc se budeme umět, jak si spokojit i s těmi ostatními. Protože jakmile nastane přesvědčení, že jsme ti nejlepší ve stvoření, my jsme to prokázali, tak to bude hodně obtížné. Vlastně dobrovolnost v duchovních oblastech je velmi důležitá. Nemůžeme očekávat, že všechno na světě bude dokonce stejné. V žádném případě. No, řekl bych, znovu to zopakuji, že v této době musím vyslovit velký obdiv české vládě za to, jak ty věci v naprosto nelehkých podmínkách řeší A ty tlaky jsou obrovské. A přitom, jak si ta věc spěje dál svým logickým vývojem, můžeme vidět, že ty názory, které jsem už jaksi v úzovkách pochválil v minulosti, na mě nezáleží, ale prostě řekl jsem svůj názor, takže v téhle chvíli se začínají objevovat vlastně v celé Evropě, protože s počátečním fází hledání těch názorů, jak tu věc řešit, není to jednoduché. Čili věci řešit tam, kde vznikají, způsobit tedy nějaké změny, mír, životní podmínky pro ty lidi, aby mohli žít zase jako normální lidé, dát jim normální život. Ale pokud možno tam, kde ty problémy vznikají, pokud dojde k masivním přesunům, tak je to věc, která vyžaduje určitou dobu na znovu zavedení té rovnováhy společenské a budou u toho i nějaké problémy jistě. Co říkáte na holotropní dýchání? A chtěl bych to vyzkoušet jako další krok na mé duchovní cestě, kde jsem bohužel ještě víc nic duchovního, nějaké vize nezažil. Ano, správně. Teď jste se rozhodl, že se do toho dáte a že něco uděláte. To je důležité, něco dělat. Ale potíž je v tom, že podvědomí, což je cesta k těm zážitkům, není uzavřeno z nějaké zlovůle, ale že to má svůj smysl. Jestliže se zrodnec rozhodne, že ten smysl nebude respektovat a že veme do ruky to bourací kladivo a do té zítky, která obhmuřuje to podvědomí, vyvourá tu díru, tak to může být v mnoha případech poměrně nevinné, v jiných ovšem ne. Protože zde chybí zcela někdo, kdo tu věc ovládá. Jenom proto, že vy udýcháte, co se to děje tím holotropním dýcháním? Vy zrychlíte frekvenci, já to nebudu říkat, ne. Čili jistým typem dýchání vzbudíte v sobě sílu žáru. Ta síla roste, až dostoupí hranice, kdy prolomí přepážku mezi vědomým a podvědomým. Což otevře minulé životní zkušenosti ve vší nahotě a tvrdosti. Čili vy prožíváte nikoliv jakoby nějaký film, že něco, vy to jste. Pak jste znovu vraždění, jste znovu v dobrém i špatném rozmaru a mlátíte se na zemi někdy a hlavně, když to skončí, tak ta zítka nevždy má schopnost se zacelit. Takže v některých hraničních případech hrozí schizofrenie, protože vlastně do vašeho podvědomí je usnadněn průchod. V jiných případech hrozí narušení jakoby integrity vaší osobnostní struktury. To jak to je? Vy máte svůj vnější život, to je ta vnější bytost, a máte tu hlubokou bytost. Ta vnější bytost si pamatuje zážitky tohoto života, sídlo vědomí, mozek a tak dále. Pak je tu podvědomí, čili hlubší úroveň vědomí, která si pamatuje všechny životy, tedy ty části z nich, které byly pro vás vývojově důležité. A to je oblast emoční, srdce, čili citová, chcete-li. A tato citová oblast má jiný registr paměti a každopádně je mnohem hlubší a proto taky je to to místo, odkud dostáváte ty něžné impulzy o tom, tohle je dobře, tohle špatně, tohle dělej, tohle nedělej. To prosím není nějaká jakási geniálně vrozená vlastnost vaší bytosti, že tušíte, někdo víc, někdo míň, ale je to tvrdě, ale velmi tvrdě vypracovaná vnitřní zkušenost. Čili jak to má být? Holotropní dýchání možná není nejlepší nápad. Co takhle zkusit hlubinného hypnotizéra, který v klidu otevře vrátka vaší zahrádce, opraví, co je třeba, a pak ty vrátka svou zavře a zamkne. To, co mi vadí na té neřízené podobě, je absence toho, kdo by byl schopen v těch řídkých případech škod, oni nenastávají tak úplně často, na těch řídkých případech škod někoho, kdo by to byl schopen opravit. A to je problém, víte? Čili nevím, já nemůžu vám předepisovat, co máte nebo nemáte dělat, ale řeknu svůj názor. Já bych se tomuto typu nikdy nevěnoval, a to i kdybych neměl jediný duchovní zážitek, protože o duchovních zážitcích to není, nejsou cílem ani smyslem, ale jsou pomůckou, kterou dostáváte často od vnějších nevtělených, ale i od své vlastní cesty. A tak některý život je plný těchto hlubinných zážitků a jiný nikoliv. Jestliže přijde za život několik velmi hlubokých vizí, tak to už je velmi neobvyklé. Čili nějak tak. Pak jsou tu stavy, které máte sami, meditační stavy a tak dále, ale já to mluvím o těch úvozovkách zážitcích, které jsou zprostředkovány. Tedy vaše vůle se nakonec stane něčím, co rozhodne nad osud. Buďte opatrní. Vůbec ve všech duchovních cestách buďte pro Boha opatrní. Protože to není o tom, že vy se rozhodujete k něčemu, ale nebuďte takový prostě bojovníci, ale spíš se zeptejte Bože, co mám činit, abych mohl lépe sloužit. Nějak tak? Rozumíte? Čili ono je to přesně naopak. Protože když je tam to bojování, tak je to samozřejmě i zodpovědností, protože co rozhodnete, to je na shledanou. Takže nějak tak. Ale každý se rozhodněte podle svého, někomu nic nenutím, pro Boha. Jen upozorňuji na svůj názor. Je stejně legitimní jako váš, každý z vás může mít svůj vlastní a bylo by špatné, abyste to nepromysleli po svém. Jestli vám z toho vyjde to holotropní dýchání, tak ho udělejte a hledejte potom jaksi ten souběh těch názorů, anebo musíte být připraveni, že tedy, nedej Bože, by mohlo dojít i k tomu porušení té struktury osobnosti. Mimochodem, stejných stavů lze dosáhnout i jinými způsoby. Vlastně kdykoliv narazíme na intervaly, které jsou hraniční, dochází k těmto jevům. Čili tady je vlastně využita síla žáru. Ten typ dýchání, který je užit, vybuzuje tuto sílu a stejně se ale chová vše ostatní. Čili není to jediný způsob, o tom se ale neví. Takže tak. A jinak dýchejte si, jak dovedete. Jednou budete cvičit dechová cvičení, bude to pro vás každodenní chleba a jindy máte dýchat zcela svobodně a podle potřeby, protože tělo si samo řeší, jak na bázi emocí, výkonu, fyzického, jinak, co je potřeba. Pravdou je, že čím budete rychleji dýchat, tím vám rychleji mizí svíčka vašeho života. Představte si, každý z vás má ve svém vínku určitý počet vdechů. A je to plus minus jakoby předurčeno. Protože vy si zase v tom životě regulujete, čili tady to je jinde a tady je to taky jinde. No a když jaksi bychom extrémně nadužívali toho, což holotropním dýchání samozřejmě nehrozí, jestli dýcháte půl hodiny rychle, tak to ještě mnoho neznamená. Horší bude, když budete rychleji spalovat žár ve svém těle, budete žárovci, budete pořád vibrovat a pořád rychle dýchat, tak to už vám ty buňky budou stárnout rychleji. Když se zeptali na ty buňky, víte, ty buňky podléhají vlastně těm jaksi psychosomatickým procesům, ale bioenergetickým procesům, či energiím, které v těle napájí, řídí vlastně život v jádrech buněčných a tak. Čili v podstatě, pokud byste chtěli dlouhověkost extrémní, tak mezi jogíny, přátelé. A pak bude možné, abyste tam někde v jeskyni o jedné bramboře přečkali těch 300 let. Ale kdo by to chtěl vidět? No. K tomu je docela motivace. A ta se dá najít jedině tou duchovní cestou, jinak ne. Takže, závěrečný obřad dnešního setkání. Protože to, co zde činím, není nic jiného než předavačství. Kněz předavač, nic jiného. Já nejsem zdrojem těch sil a obracím se k Bohu s prosbou, aby vám mohlo být pomoženo. Proto patří do víry, víte? A nikam jinam. Takže biotronika je víra a praxe. Je to věda a zároveň náboženství. Je to všechno. S pomocí Boží. S pomocí Boží ještě jednou. No. Hodně štěstí. A víte, proč je to obřad? Ruce většinou používáme k tomu, jsme krájeli chleba a cibuli a ostatní věci, nebo dělali jiné věci. Ale tady je to použito k něčemu jinému. Obřad znamená něco mimo ten běžný životní cyklus a velmi patří do náboženské praxe. Děkuji vám pěkně. Naschledanou.